Kami pagi ini kami sungguh mengucap syukur kalau Engkau sungguh Allah yang baik. Tuhan, Engkau bukan menjadi mengirimkan anakmu tunggal untuk menyelamatkan kami saja, tetapi Engkau mengatakan bahwa Yesus adalah saudara kami, bahwa Yesus adalah sahabat kami, di mana kami senantiasa bisa masuk menemui Dia dan kami mendapatkan kebebasan di dalam jiwa kami. Bapa, terima kasih Tuhan, karena Engkau sungguh Allah yang baik. Ajar setiap kami pagi ini untuk kami bisa mengerti betapa luasnya, betapa dalamnya kasih-Mu Tuhan. Bapa, kami berdoa supaya Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati kami, supaya kami terbuka, supaya kami bisa mendengarkan suara Tuhan yang lembut di dalam hidup kami, untuk kami bisa berubah dan kami bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami pagi ini doakan untuk setiap kami yang duduk dan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau kuduskan hati dan pikiran kami. Engkau kuduskan dan Engkau sucikan pikiran kami supaya kami bisa menerima kebenaran firman-Mu dan kami melakukan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu mengatakan orang yang mendengarkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu seperti orang yang membangun rumah di atas batu, sehingga waktu badai datang kami tidak hilang, kami tidak tergoyah, tetapi kami tetap kuat karena Engkau bersama kami. Terima kasih Tuhan. Kami pagi ini juga doakan untuk anak-anak yang di camp Tuhan. Bapa, Engkau lawat setiap mereka, dari mereka yang sudah berumur dan mereka yang masih muda, yang masih kecil. Bapa Roh Kudus, Engkau tidak membeda-bedakan dan Engkau bisa berbicara kepada anak kecil. Bapa, Engkau lawat setiap mereka supaya mereka mengalami kasih Tuhan, supaya mereka tidak asing dengan hadirat-Mu Tuhan. Bapa, biar mereka keluar dari camp ini, mereka bisa terus Tuhan punya suatu panggilan dalam hidup mereka, punya purpose, dan mereka bisa melayani Engkau sesuai dengan panggilan-Mu. Dan kami berdoa juga untuk mereka yang belum mengenal Tuhan, Engkau buka hati mereka untuk mereka bisa menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Dan mereka siang ini akan kembali, Tuhan, Engkau sertai dan lindungi mereka. Kami juga doakan untuk anak-anak Sunday School. Bapa, biar mereka tidak hanya diajar firman-Mu, tapi mereka bisa belajar menikmati hadirat-Mu juga. Terima kasih Bapa, kami duduk, kami mendengarkan firman-Mu, biar Roh Kudus Engkau layani setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Pagi ini, mumpung tidak ada anak muda, saya share tentang keluarga, tentang pernikahan. Saudara, untuk saudara yang belum menikah, enggak apa-apa. Karena setiap orang, kalau Tuhan izinkan, pasti menikah. Dan kita belajar supaya kita bisa mempunyai pernikahan yang lebih baik daripada orang tua kita. Demikian juga doa saya, supaya anak-anak saya punya pernikahan jauh lebih baik daripada apa yang kami alami. Kita buka Efesus pasal 5 ayat 21 sampai 23. Mungkin ayat ini kita sudah dengar, untuk yang sudah menikah mungkin sudah puluhan kali. Tapi saya akan ulang lagi sekali lagi supaya kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Efesus pasal 5 ayat 21. Saya bacakan. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudara, kalau ini di dalam terjemahan yang lain tidak dipisahkan ayat 21. Tetapi ini terjemahan bahasa Indonesia suka dipisahkan. Sehingga kadang kita merasa enggak ada hubungannya dengan berikutnya. Tapi sebenarnya ini hubungannya adalah pasal 5 Efesus ayat 1 sampai 20. Paulus mengajar jemaat Efesus untuk hidup di dalam Roh Kudus. Lalu ayat 21 dia katakan, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Baru dia sambung lagi ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Saudara, kalau engkau tidak bisa lakukan ini, jangan kawin. Karena tidak, firman Tuhan tidak bisa dirubah. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Berat sekali, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ayat 27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Ayat 28. Demikian juga seorang suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Ayat 29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Ayat 30, karena kita adalah anggota tubuhnya, anggota tubuh Kristus, sebab itu, ayat 31, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar sekali. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri. Diurang berapa kali ini? Dan istri hendaklah menghormati suamimu. Saudara, kalau kita belum menikah, kita suka dengan orang yang kita tertarik. Kita enggak mikirin yang lain. Apakah ntar kalau kawin aku bisa menghormati orang ini. Kita enggak mikirin. Udahlah pokoknya aku jatuh cinta. That's it, aku kawin. Tapi setelah kawin. Banyak, berapa banyak istri yang mengatakan. Waktu saya khotbah di New York tentang keluarga. Dia katakan gini, Bu Lili. Semua saya bisa lakukan yang Bu Lili katakan. Hanya satu saya enggak bisa. Menghormati suami saya enggak bisa. Saya bilang too bad, enggak bisa firman Tuhan dirubah. Dan kita enggak akan menikmati kebahagiaan di dunia ini. Karena tujuan Tuhan menciptakan pernikahan untuk kita menikmati surga di dalam dunia. Bukan entar setelah mati. Efesus pasal 5 ayat 21, saudara. Ada dua macam dasar. Saya katakan begini, kalau kita belajar bahasa Kuoi, Emily ada ya, bahasa Kuoi. Di situ diajarin rumah tangga atau keluarga itu namanya jia ding. Artinya gini, jia itu bangunan rumah, ding itu ruangan-ruangan. Jadi keluarga itu bahasa Cinanya itu jia ding. Luar biasa Tuhan itu. Dan kalau kita bahasa Inggrisnya ada kata household. Kalau bahasa Indonesianya rumah tangga. Jadi itu bukan suatu kata-kata yang sembarangan. Dan di Alkitab dikatakan di Matius pasal 7 ayat 24-27 dikatakan begini. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini, Yesus yang berkata. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan dan kita melakukannya, maka Alkitab mengatakan kita ini bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Saudara, luar biasa firman Tuhan ini. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan tidak melakukannya. Saudara, berapa banyak orang Kristen ikut life group ke gereja. Bahkan bisa share gospel kepada orang lain. Tetapi gospel itu tidak bekerja dalam hidupnya. Dan akhirnya menjadi batu sandungan. Ia sama dengan orang yang bodoh. Mendirikan rumah di atas pasir. Saudara, kemudian turunlah hujan, banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Dan rubuhlah rumah itu. Dan hebatlah kerusakannya. Saudara, rumah tangga itu, pernikahan itu bukan Hollywood yang menciptakan. Setiap kali saya mengatakan itu kepada orang, kita pikir kalau pernikahan itu Hollywood yang menciptakan. Saudara, pernikahan itu diciptakan oleh orang, oleh Tuhan. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28, Tuhan mengatakan gini, setelah semua diciptakan oleh Tuhan, Tuhan berkata, Bala Bapak, Putra dan Roh Kudus, mereka punya meeting dan mereka katakan, kita menciptakan manusia sesuai dengan gambaran kita. Lalu dia enggak cuma berhenti di situ, Tuhan bilang begini, aku menciptakan laki-laki dan wanita. Lalu aku memberkati mereka dan mereka diberi tujuan, diberi purpose untuk mengalahkan dunia ini. Supaya mereka punya panggilan untuk mengalahkan dunia ini. Pernikahan diciptakan oleh Tuhan, bukan oleh Hollywood. Saudara, Kejadian pasal 2 ayat 18 dikatakan gini, Tuhan Allah tidak, lalu Tuhan Allah berfirman setelah dia menciptakan semuanya itu, dia menciptakan binatang, dia mengatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudara, Tuhan menciptakan wanita untuk menjadi penolong bagi suaminya. Aku lalu ayat 19, lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semua itu kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamakannya. Jadi Adam dikasih tahu oleh Tuhan setelah diciptakan semua binatang, kamu beri nama semua itu. Bagaimana ia menamainya dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Karena Tuhan menciptakan manusia, laki-laki dan wanita. Wanita sebagai penolong laki-laki. Karena dia ingin terjadi pernikahan supaya manusia berkembang biak. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah itu. Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan lalu dibawanya kepada manusia itu. Pernikahan diciptakan oleh Tuhan. Oleh karena itu dia mengatakan dua macam bangunan, dasar bangunan. Dan Ibrani pasal 3 ayat 4, Ibrani pasal 3 ayat 4, saya baca bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya ada di situ. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan. Tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dalam bahasa Inggrisnya lebih suka saya. For every house is built by someone. But the builder of all things. Semua bangunan adalah dibangun oleh Tuhan. The builder of all things is God. Jadi rumah bangunan kita, rumah tangga itu dibangun oleh Tuhan. Bukan oleh kita. Mazmur pasal 127 ayat 1 mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi kita di dalam pernikahan kita, mau tidak mau kita mesti involvekan, ambil Tuhan menjadi bagian kita di dalam rumah tangga kita. Saudara, kalau engkau menikah, dan kau punya prinsip, aku menikah untuk mencari kebahagiaan. Engkau di tempat yang salah. Pernikahan bukan untuk mencari kebahagiaan. Tetapi pernikahan yang baik akan menghasilkan kebahagiaan. Jangan dibalik. Kalau kita menikah untuk mencari kebahagiaan, kita di tempat yang salah, kita akan kecewa. Karena bagaimana mungkin orang yang dilahirkan dengan dosa bisa membahagiakan orang lain? Kita justru menuntut orang lain untuk membahagiakan kita. Karena kita dilahirkan di dalam dosa. Karena itu, saudara, kalau kita menikah untuk mencari kebahagiaan, kita berada di tempat yang salah. Suatu kali kita akan kecewa. Enggak lama. Lalu dengan alasan lain orang selalu, kita ini kebanyakan dari Asia kan. Di Asia ada suatu slogan yang tidak tertulis, tapi mengatakan begini, kalau kamu menikah paling telat umur 25 tahun, kamu punya anak sebelum umur 30 tahun. Ini slogan yang tidak tertulis dan itu ada di dalam pikiran kita. Berapa kali anak muda datang kepada saya, terutama yang wanita. Tante, saya sudah umur 25 tahun, tahun ini 26 tahun, saya belum punya jodoh. Gimana ya tante? Sampai mama tanya terus, kapan lu kawin? Layani terus di gereja, gak ada jodoh lu, rasain lu. Saudara, saya bilang gini, kalau kamu paksain kawin, suatu kali kamu punya masalah, apakah yang nyuruh kamu kawin bilang aku bertanggung jawab karena aku yang nyuruh kamu kawin? Gak mungkin. Paling orang bilang nasibmu jelek ya, perkawinanmu gak baik. Cuma bilang begitu. Saudara, kita sebagai orang Asia jangan pernah paksakan anak kita untuk cepat menikah. Kalau itu bukan kehendak Tuhan. Berapa puluh tahun, 15 tahun yang lalu, saya ketemu seorang bekas jemaat dan dia tiba-tiba bawa satu laki dari Indonesia, kenalan katanya, dan dia mau menikah. Oke, kamu mau menikah. Lalu setelah dia menikah, saya mulai bilang sama suami saya, kok dia maksain menikah ya sama orang begituan, walaupun ketemunya di gereja. Lalu ya sudah, mereka menikah. Setelah kira-kira 10 tahun kemudian mungkin, atau 7 tahun kemudian, kami ketemu dia. Saya tanya, mana suamimu? Kita pisah, kita sudah cerai. Hah, kenapa kamu cerai? Iya, dia penjudi. Kamu sebelum kawin, kamu tahu kalau dia penjudi? Tahu. Saudara, karena apa? Karena slogan yang tidak tertulis itu tadi mengatakan lebih bagus aku statusku cerai daripada aku tidak pernah kawin. Bayangkan, itu culture yang salah, yang tidak alkitabiah. Karena itu jangan pernah bangga kalau kita menikah, tapi kita bangga kita menikah karena Yesus ada di tengah-tengah kita. Kita bangga. Saudara, banyak orang juga masuk di dalam pernikahan. Dia menjadikan suaminya, terutama suaminya yang bisa bekerja, mendapatkan sedikit uang aja, bangga dan dijadikan idol of security-nya. Ada lagi laki-laki yang masuk di dalam pernikahan, dia mengatakan, suami istriku ini cantik, bisa kerja, bisa bergaul, dijadikan istrinya idol security dia. Saudara, kalau kita banyak dunia ini kembali kepada culture. Culture barat mengatakan begini, kalau kamu bisa menemukan cinta, kamu akan merasa lengkap dan kamu merasa konten, kamu merasa puas dan kamu akan akan merasa lengkap dan puas dan happy kalau kamu bisa menemukan cinta. Dan ini adalah culture barat, saudara. Saudara, orang barat mengatakan bahwa cinta itu adalah penyelamat kita. Kalau kita ada cinta, kita selamat. Dan romantic love itu adalah penebus kita. Jadi kalau kamu bisa menemukan cinta, kamu bisa ada romantic love, kamu selamat rumah tanggamu. Oleh karena itu, berapa banyak orang di barat ini, kalau mereka sudah merasa, aku rasanya sudah tidak ada feeling lagi sama kamu, siap berpisah. Saudara, kita membesarkan anak di negara barat ini, kita harus ajari mereka yang benar sesuai dengan Alkitab. Kalau kita suatu kali romantic love kita hilang, apakah kita harus berpisah dalam pernikahan kita? Dan ini waktu mereka mengadakan penyelidikan tentang angka perceraian, mereka tidak membedakan orang Kristen dan tidak Kristen. Mereka tidak ada riset yang mengatakan kalau orang Kristen perceraiannya sekian, orang tidak Kristen perceraiannya sekian. Tidak ada. Semua diantem rata. Kristen, tidak Kristen. Angka perceraian sama. Bayangkan. Ada hamba Tuhan, anak hamba Tuhan. Tiba-tiba dia datang kepada suatu pendeta yang terkenal. Dia berkata, Pastor, aku sudah tidak ada feeling lagi untuk istriku. Dan aku rasa aku harus move on. Wow. Anak pendeta, saudara. Saudara, memang kita perlu waktu kita menikah. Gak mungkin kita bisa menikah dengan orang yang kita gak cintai, gak tertarik. Gak mungkin. Makanya ada program TV Married at First Sight, saya enggak percaya itu. Dengan dianalisa oleh psikolog, oleh orang yang pengalaman, oleh counselor, kita bisa mendapatkan jodoh yang tepat. Dan itu juga enggak tahu berapa lama. Karena pernikahan itu dari Tuhan. Harus kita involvekan Tuhan di dalam pernikahan kita. Walaupun kita awalnya kita harus jatuh cinta, tapi sampai berapa lama, kita bisa interview semua yang sudah menikah, sampai berapa lama sih cinta kita itu? Kalau enggak bosen juga kita tiap hari ketemu orang yang sama, kita tahu kelemahannya lagi, kita tahu kalau dia bangun tidur modelnya kayak apa, bosen kita pasti. Enggak mungkin enggak. Tapi kemarin si Carol McKessie dia mengatakan begini, seperti suatu keselamatan, waktu kita diselamatkan oleh Yesus. Yesus bilang kita ini adalah anak dia, kita diadopsi. Baru kita melakukan penginjilan sesuai dengan firman dia, kita nginjilin orang lain. Demikian juga dalam pernikahan, kita gak coba-coba dulu ganti-ganti-ganti-ganti coba. Baru okay, aku kawin, gak ada. Alkitab mengatakan kamu kawin dulu, baru kita hidup. Kenapa? Pernikahan itu adalah covenant dan komitmen. Dari di situ, karena Tuhan tahu romantic love kita akan berakhir suatu saat. Saudara, bisa dibuktikan untuk kita yang semua menikah. Kalau kita sudah menikah, bisa enggak kita tertarik dengan orang lain, laki dengan perempuan lain. Baik yang menikah, baik yang tidak menikah. Kita bisa tertarik dengan laki-laki lain. Kita kalau kita sudah menikah, kita laki-laki, kita bisa tertarik dengan istri orang, bisa tertarik dengan perempuan lain yang belum menikah juga. Karena itu kita harus belajar tentang covenant dan komitmen pernikahan. Saudara, perasaan kita itu sifatnya hanya sementara. Karena itu Tuhan mengatakan, Efesus pasal 5 ayat 21 dikatakan, kamu kita harus saling menundukkan diri dan takut kepada Tuhan. Ini modal pertama di dalam pernikahan. Saudara, beberapa bulan lalu kira-kira ada seorang youth leader. Tiba-tiba dia menghubungi saya bingung waktu saya ketemu dia. Saya pikir tadinya dia mau share tentang gimana cari jodoh. Ternyata salah saya. Dia bilang, saya ada problem. Saya pengen bicara. Saya punya pacar orang Indonesia, orang Batak Indonesia. Dan dia ini keturunan orang Australia dengan orang Korea. Dia youth leader dari suatu gereja. Dia mengatakan, aku pernah punya pacar orang Indonesia, ketemu di Bali. Tapi setelah pacaran 2 tahun, tiba-tiba aku berpikir, aduh kalau aku kawin sama dia, orang ini umur 34 tahun, pacarnya 34 tahun juga. Kalau aku kawin sama dia, aku pernah punya masalah dan dia gak bisa kasih aku nasihat dan dia gak bisa support kalau aku ada masalah. Akhirnya dia diam-diam dia putusin pacarnya di Indonesia. Dan dia putusin, dia gak mau, dia bilang aku gak bisa terus lagi sama kamu karena aku gak bisa mendapatkan support dari kamu. Lalu dia katakan yang kedua kali, dia pacaran sama youth leadernya juga di dalam gereja. Wanita ini orang Australia juga dan dia merasa cocok sekali gitu. Karena perempuan ini dominan dan dia merasa bisa membantu dia di dalam segala hal. Tetapi gak lama lagi wanita ini tinggalkan dia. Jadi dia bingung, dia bilang, menurut kamu bagaimana aku harus pilih jodoh? Saya bilang kalau kamu mau cari perempuan yang perfect, gak usah kawin. Karena gak mungkin kita ketemukan orang yang perfect, gak ada. Saudara, kita tidak akan, kita gak mungkin menikahin orang dan kita tidak bisa menjadi Mesias bagi orang lain. Dan kita jangan jadikan partner kita, suami atau istri kita, Mesias untuk menyelamatkan kita. Maka kita ada di tempat yang salah, kita akan kecewa. Saudara, apa yang ada dalam pikiran kita, yang kita pikirkan, karena itu hati-hati kita. Kita harus banyak sekali meditasi firman Tuhan, kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan, kita harus melakukan firman Tuhan. Gak bisa cuma dengar, kita gak berlaku itu. Kita harus melakukannya. Karena apa yang ada dalam pikiran kita itu mempengaruhi apa yang kita kerjakan dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu kita gak bisa jamin orang komitmen ke gereja hidupnya tidak berubah. Banyak sekali itu di mana-mana. Makanya setiap kali kita nginjil ke orang, saudaraku ada yang Kristen, omku ada yang Kristen, tetapi mengecewakan hidup keluargaku. Gak gampang kita nginjilin orang akibat orang Kristen ke gereja tetapi tidak pernah mau berubah. Saudara, di dalam Efesus pasal 5 ayat 1-20, Paulus menulis tentang hidup di dalam terang. Orang yang melakukan firman Tuhan, hidup di dalam Roh Kudus. Itu orang yang berubah. Dan baru ayat 21 dia mengatakan, pasal 5, Efesus pasal 5 ayat 21, hanya orang yang dipenuhi Roh Kudus yang bisa merendahkan diri dan menundukkan pride atau keangkuhannya, kemauannya dan mau melayani orang lain. Karena itu jangan pernah kita menikah dengan orang yang tidak percaya. Susah, firman ini tidak mungkin terjadi. Saudara, apalagi laki-laki. Laki-laki sangat tinggi pride-nya. Sering orang laki yang tidak bisa hidup dengan Roh Kudus, mereka ingin coba menundukkan istrinya dengan achievement mereka. Aku bisnisku berhasil. Kita beli rumah lagi yang baru. Ayo kita ganti mobil yang baru. Dia pikir dengan dia impress istrinya, istrinya bisa tunduk kepada dia. Saudara, kita akan kecewa. Hanya dia, orang yang hidup di dalam Tuhan, dia bisa menjadi spiritual leader yang membuat istrinya secure. Karena ini adalah firman Tuhan. Saudara, kalau engkau belum menikah, jadilah orang laki-laki yang cinta Tuhan, yang hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus. Layani Tuhan dengan segenap hatimu. Supaya waktu engkau menikah, istrimu tunduk karena dia tahu inilah orang yang aku bisa secure dengan dia. Karena kuasa Tuhan dalam hidupnya. Saudara, setiap orang, wanita, laki-laki dealing dengan pride. Setiap kali orang akan berpisah, selalu dia bilang, aku sudah kerja. Aku kerja setengah mati untuk keluarga kita. Kamu kerjamu apa? Enak-enak. Kamu masih gak bisa respect aku lagi. Salah. Yang bisa membuat wanita tunduk kepada suaminya, kalau suaminya takut akan spend waktu untuk tahu Tuhan, mengenal Tuhan, meditasi supaya pikiranmu dipenuhi oleh Tuhan. Sehingga engkau tahu apa yang kau harus lakukan terhadap suamimu, terhadap istrimu. Saudara, setiap wanita dealingnya, kalau laki-laki dealingnya dengan pride, setiap wanita dealingnya dengan insecurity. Karena itu plastik surgery itu ramai sekali. Insecure, gendut sedikit bingung, pesek sedikit bingung, sipit sedikit bingung, semua bingung, insecurity. Mana ada laki-laki yang operasi terus? Ada sih, tapi gak banyak. Lebih banyak wanita. Saudara, insecurity. Kalau saudara saya katakan, kalau engkau sebagai wanita, engkau tidak bisa respect kepada suamimu karena dia tidak punya hubungan dekat dengan Tuhan. Engkau tidak berhak mendominasi hidup suamimu. Engkau berdosa di hadapan Tuhan. Walaupun dia tidak bisa memberikan security kepadamu karena dia tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau engkau sudah menikah, engkau tidak berhak untuk override leadership dia. Kita salah di hadapan Tuhan. Jangan pernah jadi wanita yang dominan di hadapan Tuhan. Tuhan benci sekali dengan wanita yang dominan, suka ngatur lakinya. Karena dia tidak mungkin mau diatur oleh jemaatnya. Dia sovereign, dia yang mengatur jemaatnya. Saudara, kalau bagaimana lalu kalau suami kita sudah terlanjur menikah, tadi kelihatannya rohani, ternyata dia gak punya hubungan dekat sama Tuhan. Sehingga akhirnya kita gak bisa merasa secure karena dia gak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Apa yang kita kerjakan? Saudara, kita sebagai perempuan, kita harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena Tuhan ciptakan kita wanita sebagai penolong. Bagaimana kita nolong orang kalau kita gak punya sumber yang kuat? Kita harus punya sumber yang kuat. Kita tunduk kepada Tuhan. Kita spend waktu dengan Tuhan. Kita mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita sensitif dengan suara Tuhan. Supaya kita bisa respect suami kita. Walaupun dia tidak layak untuk kita respect. Saudara, waktu kita sebelum kawin, pacarku itu hebat, melayani di gereja 7 hari seminggu, di gereja terus hidupnya. Aku suka sekali, dia bangun spiritku. Tapi setelah kawin, aku gak bisa respect dengan dia. Wow, saudara, sudah telat. Kalau engkau mau kawin, buka matamu lebar-lebar. Jangan buru-buru, jangan sampai dibatasi dengan umur. Salah, tetapi dibatasi oleh firman Tuhan. Jangan pernah merasa aku telat, aku mesti cepat kawin. Salah. Tapi kita sebagai perempuan, karena Tuhan bilang begini, laki-laki dan perempuan aku ciptakan sesuai dengan gambaranku. Gambaran kami, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Kita itu security kita di dalam Tuhan, bukan di dalam suami. Suami hari ini kaya, kalau dia makin kaya, dia cari perempuan lain. Kita mau secantik apapun juga, barang tua tetap. Gak bisa barang tua dioperasi jadi barang muda, gak bisa. Cuma lebih bagus sedikit ya. Security kita tetap di dalam Tuhan. Kita harus jadi penolong yang cinta Tuhan. Supaya kita bisa membangun keluarga kita, anak-anak kita. Supaya anak kita merasa aman di hadapan Tuhan. Dan dia suatu kali dia menikah. Dia gak cari laki-laki. Aku benci sama bapakku. Akhirnya dia dapat suami seperti bapaknya. Aku benci sama mamaku. Kawin. Dapat mertua seperti mamanya lagi. Kita gak lepas dari kutuk.
Karena itu security kita di dalam Tuhan. Apapun terjadi, walaupun suami kita income-nya kecil, suami kita kurang pinter. Saudara, waktu kita sekolah, kita dapat cowok, kita enggak mikir, dia ini lebih bodoh loh sekolahnya. Aku sekolahnya 6 tahun, 7 tahun, dia sekolah 3 tahun selesai. Dia ini lebih bodoh loh sebenarnya, pendidikannya kurang. Kita enggak mikir. Sebelum kawin kita harus mikir, karena kalau dia kurang pinter kita gak bisa respect dia, normal itu. Tapi sewaktu kawin kita, dia cinta Tuhan, pokoknya aku semangat cinta dia. Tapi setelah kawin, kok kurang pinter, kerja kok income-nya lebih kurang dari aku. Akhirnya kita gak bisa respect dia, kita salah di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi setelah kita kawin, kita harus respect kepada suami kita. Apapun yang terjadi, tidak ada perkecualian. Karena dari situ turunlah berkat Tuhan. Saudara, seperti pergelangan kaki.
Pergelangan kaki begini. Ini pergelangan ini semua kerjanya begini. Kalau enggak ada minyak, pergelangan ini sakit semua buat gerak. Tetapi kalau ada minyak,
jadi lancar, enak, enggak sakit. Tuhan Yesus itu seperti minyak untuk pergelangan kaki kita. Tulang ketemu tulang akan terus kretak-kretak sakit sekali. Tetapi kalau ada minyak jadi enak, lancar. Saudara, kita ingat firman Tuhan. Setiap kita, saudara, setiap hati yang sedih, hati yang sakit, hati yang kecewa, hati yang pahit, semua itu kita gak bisa gantikan dengan hubungan suami istri. Gak bisa. Kita mungkin bisa lari kepada suami atau istri kita. Atau kita cuma untuk dapat comfort sementara. Ada orang yang addicted gambling. Ada orang yang addicted dengan seks, dengan pornografi. Kita kalau ada masa kita lari. Tapi itu cuma sementara. Gak merubah kita. Tetapi yang bisa merubah kita, Yesus. Karena dia mati buat kita. Dan kita bisa mendapatkan penghiburan, kekuatan karena Yesus. Saudara, bagi saudara yang masih single, kalau saudara wanita pun, pakai waktu singlemu untuk melayani Tuhan sepenuh hati. Mumpung kamu masih single, sepenuh hati layani Tuhan, cintai Tuhan. Supaya kita punya hubungan dengan Tuhan. Suatu kali kita menikah, kita enggak bingung. Saudara, hubungan kita dengan Tuhan itu suatu investasi. Relationship selalu investasi. Gak mungkin, dan banyak orang Kristen kita jadikan Tuhan itu sebagai panadol. Kalau aku lagi, suamiku lagi gak benar, kita lagi berantem mau cerai, aku cari Tuhan. Gak bisa. Kamu, kita harus cinta Tuhan, invest waktu dengan Tuhan. Saudara, karena di dalam setiap pernikahan, karena kita 24 jam sudah tinggal bareng, kita mau kritik itu gampang banget. Lihat sedikit, jorok, jelek, males aku. Kritik terus. Kamu telat lagi, ngapain sih kamu? Kritik terus. Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, kita bisa mengkritik, tapi kita gak menyakiti. Itu problemnya. Dan kalau kita punya hubungan Tuhan, kita dikritik, kita enggak defensif. Aku salah. Dan kita belajar untuk forgiveness. Tanpa itu Tuhan tidak bisa kita kerjakan. Saudara, walaupun saya punya skill dalam counseling, setiap kali saya counsel orang, saya bilang saya enggak bisa lepas dari Yesus. Tidak ada pengampunan yang sempurna selain di dalam Yesus. Orang cuma bisa mengampuni, tetapi sakit hati masih timbul lagi. Berapa banyak perempuan yang disakitin suaminya. Baru suaminya dekat sama perempuan lain. Kita ini sudah sakit sebagai istri. Dan berapa banyak yang berkata kepada saya gak bisa trust dia lagi. Wow, itu berat. Gak bisa trust di dalam pernikahan. Oleh karena itu hanya Yesus yang mengampuni kita. Dan kita bisa kembali seperti awal. Kita trust suami kita atau istri. Saudara, kalau sekarang bilang nyeleweng. Di Indonesia yang nyeleweng gak cuma laki-laki. Perempuan pun nyeleweng. Banyak, karena banyak perempuan yang bekerja di luar rumah. Sehingga banyak perempuannya yang nyeleweng. Saudara, kita belajar invest waktu kita. Sehingga waktu kita dikritik. Karena kita sudah punya hubungan dekat dengan Tuhan. Kita enggak bilang, Tuhan bilang harus mengampuni. Bukan, tetapi karena kita, waktu kita masih muda, masih single, kita belajar untuk kita bisa mengampuni orang lain. Sehingga waktu kita menikah, kita belajar untuk mengampuni suami dan istri kita. Karena firman Tuhan itu bukan teori, tetapi harus dilakukan dalam hidup kita, investasi kita. Sehingga waktu kita menghadapi masalah, kita bisa lakukan. Saudara, di Efesus dikatakan, Efesus 1, 18-19, Paulus mengatakan begini. Dan supaya ia menjadikan, Tuhan itu menjadikan mata hatimu terang. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Jadi setiap kita yang berdoa untuk suami kita hidup benar di hadapan Tuhan. Untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau kita ada masalah, pasti Dia dengarkan doa kita. Karena kuasanya itu besar. Jangan pernah. Suatu kali ada seorang ibu datang kepada saya. Anaknya mau cerai. Saya bilang, Bu, doa. Masa bisa doa membuat orang tidak bisa cerai? Bayangkan saudara. Saudara, cerai boleh terjadi. Tetapi firman Tuhan tidak akan kemana-mana kalau kita mau doa. Tuhan masih bisa pulihkan. Efesus pasal 3 ayat 18 dia katakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama, Paulus berdoa supaya kamu semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya dan dalamnya dan tingginya di dalam kasih Kristus. Saudara, Roh Kudus mengajar kita untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Itu yang kita lakukan. Invest waktu kita dengan Tuhan. Jangan jadikan idol suamimu atau istrimu. Kalau kita mungkin ada orang yang waktu menikah sungguh-sungguh cinta Tuhan. Tahu-tahu suaminya bisnisnya, dia bisnisnya naik. Lupa sama Tuhan. Sampai suatu kali ketemu masalah baru sadar. Tapi sudah telat. Saudara, invest waktumu dengan Tuhan. Yang kedua, yang pertama kita harus takut akan Tuhan. Tanpa takut akan Tuhan, kita gak mungkin melayani suami atau istri kita. Gak mungkin. Karena kita ini selfish. Maunya kita yang dilayani. Makanya selalu waktu Adam salah, waktu Adam jatuh dalam dosa, dia salahkan Tuhan. Karena Tuhan buat Hawa. Hawa salahkan ular. Karena ular yang mengganggu dia. Saudara, kita belajar untuk ambil tanggung jawab. Aku kenal Tuhanku. Jadilah wanita yang tunduk kepada suamimu apapun yang terjadi. Karena tanpa submission engkau memecahkan keluargamu, anak-anakmu. Yang kedua, tentang itu ayat yang kedua 22-25 suami. Tunduklah, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri. Saudara, waktu Yesus, ntar saudara baca di rumah. Yesus berbicara, Paulus berbicara tentang pernikahan. Dia menggambarkan hubungan suami istri seperti Yesus dengan gerejanya. Gereja harus tunduk kepada Yesus, Yesus mengasihi gerejanya. Susah kan? Pernikahan itu bukan segala gampang gitu, bukan. Karena dia mengatakan, kalau kamu sudah menikah seperti Yesus kepada gerejanya, walaupun gerejanya tidak mengenal dia, dia tetap mati buat gerejanya. Karena apa? Dia berbicara tentang covenant dan komitmen. Sekali kita masuk di dalam pernikahan, pernikahan itu bukan main-main. Tapi suatu covenant, suatu janji seumur hidup, suatu komitmen. Saudara, kalau kita tidak bisa tunduk kepada Tuhan, maka kita tidak mungkin tunduk kepada suamimu. Saudara, saya berpikir kembali, kalau mungkin saya kerja sebagai dokter, income saya first year itu segede gaji suami saya sebagai hamba Tuhan. Bayangkan, orang first graduate dari medicine, karena teman Ruth ada, gajinya wow gede banget. Segede gaji seorang hamba Tuhan. Gak mungkin saya bisa respect dengan suami saya. Gak mungkin. Karena gajinya lebih besar. Money itu power. Kalau engkau karena gajimu menghalangi engkau untuk tunduk kepada suamimu, tinggalkan kerjaanmu itu supaya engkau tunduk kepada suamimu dan Tuhan memberkati rumah tanggamu dengan cara dia. Berat, tapi itu firman Tuhan. Saudara, perasaan itu datang dan pergi, tetapi kasih itu investment. Kita mau spend waktu seberapa banyak untuk kita mencintai suami kita. Makin kita kenal dia, makin kita setiap hari ngeliat dia, tahu kemauannya. Makin kita belajar mendengarkan dia, makin kita belajar untuk mengerti kesukaan dia. Maka kita mencintai dia. Itu namanya covenant dan komitmen. Kita mau invest waktu sama dia karena kasih yang Tuhan ajarkan itu. Bukan berdasarkan perasaan. Perasaan itu cuma sementara. Tetapi kasih Tuhan itu karena komitmen dan covenant. Karena dia mengasihi kita, covenant dia. Itu suatu perjanjian dan komitmen. Jadi jangan pernah dibalik. Saudara, kalau kita lihat Matius pasal 6 ayat 21 dikatakan begini. Dimanakah hartamu, di situ hatimu. Saudara, kalau harta kita kepada suami kita atau istri kita, pasti hati kita juga sama suami dan istri kita. Enggak kemana-mana. Karena di mana hartamu, di situ hatimu. Kita belajar untuk jadikan suami atau istri kita adalah hubungan yang kedua setelah kita dengan Tuhan. Prioritas di dalam pernikahan. Ini dikatakan di dalam ayat yang terakhir, pasal 5 ayat 31 tentang ini berbicara soal yang kedua tadi, berbicara tentang covenant dan komitmen di dalam pernikahan. Karena cinta itu come and go. Saudara, suatu kali kalau kita menikah, apalagi kita sebentar lagi menikah 35 tahun. Sudah berapa kali dalam hidup ini saya gak merasa gak sayang dia lagi. Sudah sering kali. Sering kali. Kalau 5 tahun sekali sudah 7 kali, saudara. Kalau 2 tahun sekali, 17 kali saya gak sayang. Tapi apa yang bikin kita stay? Karena komitmen dan covenant itu. Karena kita mau belajar komitmen dan covenant. Kita invest waktu kita dengan suami kita, istri kita. Untuk tahu cara dia berpikir itu gimana sih. Kalau kita cinta Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita tahu cara Tuhan berpikir. Lama-lama tahu. Karena kita melakukan firman Tuhan. Kalau saudara sekolah, saudara diajar buku. Anak-anak saya dulu diajar suruh baca bukunya Shakespeare. Sampai mereka itu tahu cara Shakespeare itu berpikir itu gimana. Karena baca terus buku itu. Demikian juga investment kita. Tuhan dengan kita. Kita dengan suami dan istri kita. Kalau kita mau invest waktu kita. Kita respect dia, kita mau dengeri jeritan hatinya, kita mau mengerti kenapa ya kok dia bisa berpikir berbeda dengan aku. Lama-lama kita bisa mengerti dia dan kita bisa mencintai dia. Bukan karena affection, tetapi karena love, karena kasih Tuhan. Yang ketiga, Efesus pasal 5 ayat 31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara, disambung lagi sama Paulus. Rahasia ini besar rahasianya. Bagaimana besarnya, saudara? Hubungan antara anak dan orang tua itu hubungan yang primary. Setiap kita dilahirkan oleh orang tua kita. Kalaupun kita diadopsi, kita dibesarkan oleh orang tua adopsi kita. Jadi hubungan dengan orang tua itu sangat primary dan sangat penting. Dan hidup hubungan yang paling dalam. Dan Tuhan membandingkan hubungan kita dengan orang tua kita seperti hubungan suami istri. Dan hubungan suami istri itu lebih prioritas daripada hubungan kita dengan orang tua kita. Saudara, sekali lagi saya berbicara tentang culture Chinese Korea. Berapa tahun, 20 tahun yang lalu saya ketemu seorang Korea. Dan seorang anak Indonesia, wanita, dia di gereja ini dan dia menikah dengan orang Korea. Suatu kali, dia gak bisa punya anak. Dan mertuanya katakan begini kepada anak lakinya, kamu ceraiin aja istrimu karena dia gak punya anak. Kita harus punya keturunan. Benar, diceraiin. Saudara, kalau kita masuk dalam pernikahan, kita masih mendengarkan orang tua kita, maka kita salah di hadapan Tuhan. Dan kita gak akan mengecap kebahagiaan. Kita harus tinggalkan orang tua kita. Karena itu kalau sudah menikah, jangan tinggal dengan orang tua. Jangan minta dibiayain orang tua. Money is power. Kalau kita dekat dikasih duit oleh orang tua kita, pasti orang tua kita ngaduk-ngaduk rumah tangga kita. Pasti itu. Gak mungkin enggak. Karena itu Alkitab katakan, tinggalkan orang tuamu, bersatu dengan istrimu. Enggak dosa, ini firman Tuhan. Sering orang Chinese mengatakan, hubungan orang tua dan anak enggak mungkin terpisah, tapi hubungan istri dengan suaminya bisa terpisah. Itu salah. Itu kan filosofi orang Cina, bukan filosofi Alkitab. Filosofi Alkitab katakan, kalau kamu menikah, tinggalkan orang tuamu supaya kamu bersatu dengan istrimu. Saudara, ini adalah dasar yang penting. Kita harus berpisah dari orang tua kita secara emosional. Kita pisah dengan secara finance dengan orang tua kita. Tiga, artinya kita meninggalkan latar belakang keluarga. Saya gak akan jelaskan terus. Saudara, satu hal. Kalau kita membenci orang tua kita, cepat kita bertobat. Karena kalau tidak, selalu kita bilang gini, aku gak mau seperti papaku. Tapi apa yang kita kerjakan sebenarnya, kita itu dikontrol oleh papa kita. Aku gak mau lakukan ini karena papaku begini. Akhirnya kita melakukan yang sama, mengontrol hidup anak-anak kita. Dan itu adalah kutuk di dalam Alkitab. Karena itu kalau kita punya masalah dengan orang tua, cepat selesaikan. Karena kalau tidak, orang tua kita tetap mengontrol hidup kita. Berapa banyak anak muda di sini yang disakiti oleh orang tuanya. Saudara, prioritas, tentang prioritas pernikahan. Waktu sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, pekerjaan dan rumah tangga tidak pernah ada konflik. Kita Adam bekerja untuk Hawa dan anak-anaknya. Tetapi setelah dosa masuk di dalam kehidupan Adam dan Hawa, Alkitab mengatakan Tuhan mengutuk Hawa, mulai hari ini kamu punya anak susah, payah, sakit. Dan kamu akan birahi kepada suamimu. Involve apa? Seks, manipulasi. Dan dia berkata kepada Adam, mulai hari ini tanah yang kau kelola dengan harus dengan jerih payah, dengan peluh, dengan sweating, dengan apa namanya keringat. Engkau akan mengelola pekerjaanmu. Dan ini akibat kutuk, saudara. Selain yang menjadi tandingan antara hubungan suami istri adalah pekerjaan kita. Sering kita mengutamakan pekerjaan dan meninggalkan istri kita dan anak-anak kita. Terutama laki-laki atau perempuan juga ada yang karir. Sampai dia meninggalkan suaminya dan anak-anaknya untuk karir. Ini akibat dosa. Ini bukan kerja yang benar. Ini curse di dalam rumah tangga. Karena Tuhan mau hubungan suami istri itu satu dan baik. Jangan pernah ada prioritas lain. Saudara, memang pekerjaan itu sekarang susah. Kalau kita ngomong soal pekerjaan, pekerjaan itu sangat kompetisi dan task oriented. Tetapi family adalah relationship oriented. Suatu investment. Sampai kita ketemu batunya, kita, saudara, kalau engkau prioritaskan pekerjaan lebih dari keluarga, engkau akan kehilangan kedua-duanya. Sampai waktu kehilangan, engkau mau berubah untuk invest kepada anakmu dan istrimu. Perlu waktu. Enggak langsung bisa difix saat itu juga, enggak bisa. Perlu waktu untuk investment. Karena relationship selalu investment. Tetapi kalau bisnis itu adalah task oriented, kompetisi. Saudara, karena itu sering sekali akibat ambisi, akibat uang, akibat power, kita tinggalkan keluarga kita. Kalau kita prioritaskan hal yang lain, hobi, friendship, lebih dari keluarga kita, kita akan kehilangan kedua-duanya. That's it. Enggak usah dibuktikan, tinggal interview orang sekitar kita. Banyak terjadi. Cuma perlu percaya aja. Saudara, kenapa Tuhan ajarkan prioritas keluarga? Kalau hubunganmu suami istri baik, dia katakan, apapun hubungan di luar, seperti orang membangun rumah, ada badai, ada banjir, ada angin gede, enggak masalah, kita masih hidup dengan sederhana. Saudara, ekonomi boleh kolaps, tapi kalau hubungan kita suami istri baik, kita tidak akan kolaps. Kita akan ngomong ke suami atau istri kita, kita bangun lagi yang baru. It's okay. Uang bisa dicari, tapi kebahagiaan hanya di dalam Tuhan. Berapa banyak keluarga yang mengatakan begitu? Waktu ekonomi kolaps tahun 2008, berapa banyak orang yang kaya, kelihatannya bahagia, bunuh diri. Karena tidak punya fondasi yang kuat. Oleh karena itu, kalau kita mau komitmen di dalam keluarga, kita harus punya fondasi yang kuat. Prioritas yang pertama Tuhan, yang kedua keluarga, hubungan suami istri, baru hubungan suami istri dengan anak. Saudara, kita enggak boleh kalau kita menikah, hubungan kita enggak baik suami istri, kita jadikan anak kita idola kita. Itu pun salah. Anak kita manja dan akhirnya anak kita rusak hidupnya. Karena kita salah. Karena itu satu Tuhan, dua hubungan suami istri. Saya masuk sebentar ke dalam Lukas. Lukas pasal 4 ayat 12 sampai 24. Enggak usah dibaca, saya enggak baca, saya ceritakan. Lukas pasal 14 ayat 12 sampai 24. Suatu kali Tuhan Yesus memberi perumpamaan. Dia akan ada orang kaya yang mengadakan pesta. Lalu dia undang orang, kasih undangan ke orang. Dia bilang, yang satu bilang, aku baru beli lembu, aku gak bisa datang ke pesta itu. Lalu yang satu dikasih undangan lagi, dia mengatakan, aku baru beli ladang, aku gak bisa masuk di dalam perjamuan tuanmu. Lalu ada satu lagi yang bilang apa, aku baru kawin, aku gak bisa ikut perjamuan itu. Akhirnya orang kaya ini marah dan dia suruh pembantunya semua cari orang di lorong-lorong yang miskin, yang gak punya duit, yang cacat, yang lumpuh, yang buta. Ayo bawa semua masuk ke dalam perjamuanku. Lalu tuannya, pembantunya bilang begini, bujangnya bilang gini kepada tuannya, tuan masih ada banyak tempat. Ajak orang jalanan semua masuk ke dalam pestaku. Saudara, artinya apa Tuhan Yesus ngasih perumpamaan ini? Kalau kita prioritaskan pernikahan kita lebih daripada hubungan kita dengan Tuhan, kita pun salah di hadapan Tuhan. Dia katakan gini, not one of those who were invited will get a taste of my banquet. Tidak ada satu orang pun yang sudah menolak undanganku akan menikmati pesta bersama aku. Saudara, kalau engkau sudah menikah, prioritas pertama Tuhan, kedua hubungan suami istri, ketiga hubungan suami istri dengan anak-anak, tapi jangan dibalik, jangan pernah mengatakan, aku sudah kawin, aku enggak ada waktu melayani. Tuhan bilang, tidak ada lagi tempat bagi engkau di dalam pestaku. Jangan pernah alasan keluarga kita enggak melayani. Justru kita harus melayani. Saudara, konklusi saya yang terakhir. Kalau engkau ingin keluargamu bahagia, Engkau harus menikmati firman Tuhan. Invest waktumu dengan Tuhan. Terus dengan Tuhan. Membaca firman Tuhan, berdoa, dan lakukan firman Tuhan. Jangan pernah cuma tahu teori, enggak tahu prakteknya. Yang kedua, banyak berdoa. Spend waktu. Kadang kita berdoa, spend waktu 5 menit untuk mendengarkan Tuhan, apa yang kau ingin bicara dengan aku. Koreksi hidupku, buka hatiku supaya kau berbicara dan aku bisa mengerti. Yang ketiga, kita menyembah Tuhan terus. Jangan pernah berhenti menyembah Tuhan. Yang terakhir, kalau kita percaya Tuhan, kita mau kehidupan keluarga kita tetap kuku di dalam Tuhan. Ibrani pasal 10 ayat 25 katakan, janganlah kita meninggalkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kita harus tinggal di dalam komunitas yang sungguh-sungguh kita, di mana kita komitmen dan percaya kepada Tuhan. Supaya waktu kita ada masalah, kita enggak bilang, rasain lu, cerai aja suamimu itu ngawur. Enggak, tapi kita, ayo kita doa. Apa yang kita bisa perbuat untuk kamu supaya suamimu mengenal Tuhan, supaya istrimu bisa berubah. Kita harus tinggal di dalam komunitas Tuhan. Saudara, kalau kita menjadi orang Kristen, bukan for the sake kita harus ke gereja hari Minggu, bukan. Dia ajar kita covenant dan komitmen itu. Kita harus tinggal di dalam satu gereja dan bertumbuh. Kita jangan pernah jadikan firman Tuhan sebagai panadol. Kalau lagi mengalami masalah keluarga, cari Tuhan, cari panadol. Bukan. Tetapi kita jadikan firman Tuhan makanan kita sehari-hari. Supaya kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan rumah tangga kita diberkati. Dan anak-anak kita bisa mengatakan, Tuhan yang papa mamaku sembah itu Tuhan yang hidup. Dan anak-anak kita bisa percaya Tuhan dan melayani Tuhan. Sehingga mereka enggak kecewa dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Let's stand up, church. Father, we surrender our relationship with you because you are the source of everything. Teach us how to love. Let us experience your love so that we know how to love others. Thank you, Jesus.
Oh, Jesus, what a Savior, what a brother, what a friend. Lifter of the Savior. What a brother. What a friend. Lifter of the lowly. God, you meet me where I am.
Sing it one more time. I have to praise that.
Jesus, what a Savior. Friend.
He's the lifter, our protector, our strength, our strong tower.
God, you with me where I am.
Amen. Thank you. Ini pagi tadi, pagi ini ada seminar tentang keluarga.
Yeah.
Saya yakin Anda diberkati, ya. Invest yang baik untuk keluargamu supaya kau bisa bahagia. Popping, mari kemari depan. Come on, Popping. Where's your wife? Okay, good. Emily, this is your. Sebentar kami akan pulang. Kau berkati sepanjang minggu ini keluar masuk kami. Kau pagari hidup kami dengan kasih setia dan kemurahanmu dan berkat jasmani dan rohani. Kau sinari kami dengan wajahmu dan kau palingkan wajahmu kepada kami. Serta kau tambahkan kasih anugerah-Mu pagi, siang, malam. Saudara yang dikasih Tuhan, kau terima berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Demi nama Yesus. Haleluya. Amen. I see you tomorrow night, okay? That's good. God bless you. God bless you.